ye player azatlyk radiosyn. Gerçekten hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji dekabry hepdeniň peýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Marada koronavirus ýagdaýlary köpelýär, täze karantin döredilýär. Paravan häkimetleri öňkü tutsaglary hem arakhorlary taktap bir taraplyk bayramyny taýýarlanýar. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew we tanyşdyrýar. İran ýöwrüniň esasy düşmany hasaplaýan Israýly günäkärleýän hüjümde öldürilen ýokary derejeli ýadro fiziki Mohsen Farihzadeni zaýlamak çäresini geçirdi. Döwlet telekanaly 30-njy noýabrda matam çäresini gürkezdi. Farihzadenin gubury Tehranda hormat garawuly tarapynyň goranmak ministrliginiň öňündäki açyk meýdanda goýulan münwerde ýerleşdirildi we bu ýerde Gurhan okuldy. Goranmak ministri Amir Hatami we çäre gatnaşan beýleki ýokary derejeli resmiýler koronavirus pandemiýasy sebäpli maskaly oldular we bir-birinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27-nji noýabrda Tehranyň eteginde harwy görnüşli hüjümde öldürildi. Maglumata görä ýük ulagyndaky bomba ýarylyp ýaraglı adamlar alymy oka tutdy. İran bu hücumda İsrail'i günäkärledi. Aralış çağırışlarına garamazan İran'ın hükümetiniň metbuat sekretari diplomatiýanyň henide mümkinligini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vezipesine saylanmağı bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedow'un Biden'ı tüs yürekten kutlandığını haber verdiği resmi maglumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları olan katnaşıklarının yadırki derecesine yokarı baka verenliğini ve iki taraflıyın hizmettaşlığı bundan beylak töstürmeğe ule ehmiyet bildirýändigini bellepdir. Demokratik partiýadan dalaş eden iki möhlet vitse-prezident hem Delawar ştatyndaky uzak wagtlap senator bolan 78 ýaşly Joe Biden Birleşen Ştatlaryň nowataky prezidenti bolmak üçin 3-nji noýabrda geçirilen umumy saýlawlarda öňe saýlandy we 7-nji noýabrda ýeterlik elektoral seslere almagy başardy. Donald Trump Biden'ın ýeňişini ikrar etmejegini saýlawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trumpyň yuridiki görüşi netije bermese Biden'ın we saýlanan vitse-prezident Kamala Harris'in inaugurasiýa dabaraty 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 milyon dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamagy taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy başdan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howply wirusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmegi umyt edýänligini aýtdy. 68 milyon ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milyondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmileri köpçülükleýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýanlygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owan güýçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adından 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amala aşyran janyny geçen hüjümçüleri taýýarlan Nadyar Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noýabrda bombaçynyň Owganistanyň harbiy bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Owganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraýhatçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn gündogary ýurdunyň paraýhatçylyk gepleşikleriniň täze tapyr üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýar diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.